habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa arbaco bisha Novembarna ay tahay 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan jabhadda o n l f oo dib ugu soo laabtay magaalada Jigjiga.
Tirada ciidamada yimi waa ilaa 200 weeyaan oo hordhaca inta dambena way iman doonaan. Waxaa dambeeya kaadirkii iyo dadkii xafiisyada iyo idaacadaha ay ka shaqaynayay madaxday ururku u dambeeya. Marka ciidan hordhacaho 200 ayu maanta waxaa loo soo dhaweeyey aada dowladda ismaamulka Soomaalida Somali State.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo digniin u dirtay dadka xiran dariiska ee dhibka u geysanaya shacabka.
hana kula kastano hal hub waaye koro waaye dabaa ka dhacaayo ada waa loogu talagalay in loo adeegsadaa qofkana waa walaalka inaa kaashato oo weheshata oo cadowga kala hortagtaa markay dhibaato gaarsan aad garabkaaga ku xibaartaa aa loogu talagalay.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in ay duqeyn ka geysteen deegaanka Quiicad oo ka tirsan gobolka Mudug. war-saxaafadeed ay soo saareen taliskaasi ayay ku sheegeen in iyagoo kaashanaya ciidamada Mareykanka, dowladda federaalka ah ay halkaasi duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen, waxaana kaloo ay sheegeen in ay qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha weerarkaasi, iyagoo xusay inaysan jirin dad rayida oo wax ku noqday weerarka. AFRICOM ayaa tilmaantay in weerarkaas ay ku dileen todoba ka mid ah milishaadka Al-Shabaab. waa markii labaad oo weerar noocani ay geystaan ciidankaasi kaasoo dhowaantan ka dhacay deegaankaas. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in uu weerarkaasi dhacay shalay.
golaha guud ee booliiska adduunka ee magacooda loosoo gaabiyo Interpol ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaa lagu qaaday cidda noqonaysa hogaamiyaha hay-addaasi, waxaana dadka tirtamaya ee xagga hore tartanka kaga jiray ka mid ahaa xubin ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ruushka, Alexander Brokovich, oo hadda ah ku-xigeenka hogaamiyaha Interpol. ayaa waxa ay dadka kasoo horjeeda siyaasadda aqalka looga taliya dalka Ruushka ee Kremlinku ay sheegeen in haddii ninkan loo dhiibo hoggaanka hay-addan ay hay-addu siyaasad noqon doonto ama mid siyaasadda ku lugle. afar ka mid ah xubnaha aqalka senatka ee waddanka Mareykanka ayaa iyaguna madaxweyne Donald Trump ugu baaqay inuu gebi ahaanba kasoo horjeesto ninkan inuu xilkan qabto, waxaana kusime ka noqon doona amaba loo doortay inuu kusime ka noqdo hoggaanka hay-addaasi Kim Jong Yang oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, ninkan oo maalintii shalayna uu si mugla u taageeray xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu u mahadceliyey dowladda Sacuudiga isagoo sheegay in isku day wanaagsan ay ku sameeyeen oo ku aadan inay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida, maalin kadib markii uu sheegay inuusan Sacuudiga dhabarka aadin doonin dilka lagu eedeynayo in uu ka dambeeyey dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan ee loo geystay nin suxufi ah oo degnaan jiray Mareykanka balse Sacuudiyaana, Jamaal Khashoqji. waxa uu tiritirkiisa ku soo qoray qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacaya, taasi waxay uga dhigan tahay buu yidhi Mareykanka iyo dunida inteeda kale sida canshuur dhimis xooggan inay tahay. Trump ayaa sheegay in hadda barmiilkii shidaalka uu yahay $54 Mareykanka halka markii horena uu joogay $82 Mareykanka, waxaana uu tilmaamay inuu doonayo in intaasi laga sii yareeyo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u taageeray dowladda Sacuudiga xilli ay bulshada caalamka ay aad ugu cambaareeyeen Riyaad dilka wariye Jamaal Khashoqji. kahor inta uusan u amabixin fasax sanadeedka Mareykanka ee loo yaqaano Thanksgiving ayuu madaxweyne Trump waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in Mareykanka uu dhabarka u jeediyo Sacuudigu ay noqonayso qalad aad u weyn.
ergiga gaarka ah ee jibciyada qurumaha ka dhaxaysa oo qaabilsan dalka Yemen Martin Griffiths ayaa ku sugan dalka Yemen isagoo diyaarinaya shir lagaga wada xaajoonayo nabadda dalkaasi ay colaaduhu halkeeyeen kadib dagaal cusub oo ka bilaabmay magaalada xudeyd ee waddankaasi Yemen. Griffiths ayaa la qorsheeyay inuu kooxda gacansaarka la leh dalka Iiraan ee xuutiyiinta uu kula kulmo magaalada caasimada ee Sanaa si uu ugu dhiirigeliyo in iyaga iyo weliba kooxda kale ee uu Sacuudigu baritaaro inay bilaabaan wada xaajood ku qabsooma sanadka dhammaadkiisa dalka Sweden. Labada dhinac ayaa taageeray dadaalada uu wado ergeygan, balse bilowga dagaalkaasi ka bilaabmay xuduuda ayaa su'aal geliyey suurtagalnimada wadahadalladaasi.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanaysan waa v o a. tobanaan ka tirsan ciidamada ururka o n f ayaa maanta ku soo laabtay magaalada jigjiga iyadoo ay diyaaradii ka soo qaaday magaalada asmara ee dalka eritrea. ciidamadan ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada jigjiga. xuseen baraadan ayaa arrintan ka waraystay cadaani hirmoogi oo ah fayeenka ururka o n f.
tirada ciidamada yimi waa ilaa 200 weeyaan oo hordhaca inta dambena way iman doonaan. waxaa dambeeya kaadirkii iyo dadkii xafiifyada iyo idaacadaha ay ka shaqaynayay madaxdii ururka u dambeeya. marka ciidan hordhacaho 200 ay yihiin maanta waxaa loo soo dhaweeyey si aada dowladda ismaamulka soomaalida somali state iyo madaxdii jabhadda horey usoo horey u yimid dalka gudihiisa jigjiga ku sugnaa oo muslimiin golo dhexe iyo guddi fulina ku jiraan xubnihii jabhadda shacabkii soomaaliyeed yaa soo dhaweeya si aada u diran oo garoonka jigjiga iyo ilaa iyo magaalada laysqabtay yaa loo soo dhaweeyey. shacabiga aada ugu farxay, dowladda ku faraxday. marka soo dhaweyn qiimo badan baa loo sameeyey.
halkay ka yimaadeen ciidamadu?
hadda ciidankana hadda yimid wuxuu ka yimid
ciidamadaasi muddo badan bay dalka ka maqnaayeen oo ay dibadda ku sugnaayeen. sidee bay ula qabsan doonaan nolosha?
ciidan badan oo jabhadda dalka sii joogay, gobol xubin baana kasii dagaalamaynay, saldhigyo badan baan kulahayn dalka, haddana waan kuleenahay. badankooduna way kasoo dagaalameen dalka, way yaqaanaan. wax adag ma aha isu socodka meelahaanu adeegsano iyo dalka gudihiisu wax muxuuahay kala go-ay ma ahayn. marka waa ciidan dibaddana ka barre loo geynaya gudahana iman jiray, way la qabsan karaan dalciga, way yaqaanaan. guriinay kusoo ahaayeen, taageero badan bay shacbiga ka haysteen, haddana taageeray ka haystaan dowladda ismaamulkana way ka haystaan. marka laqabsiga waxaa kaloo ka wada shaqaynaya dowladda ismaamulka soomaalida iyo jabhadiba guddi wada jiro arrimaha ciidanka si lafaguraya ayaa mar dhow la samaynaya.
dhinaca nolol maalmeedkooda iyo arrimaha la xidhiira maxaa u qorshaysan oo aad qorsho u dhigtay idinka iyo dowladda federaalku?
hindisayaal baa jira in aan xeriyo haddana saldhigyo guurguuro iyo kuwa deganba ciidankana uu gudaha uu ku leeyahay. hadda waxaa lagu dejiyey xero kamida xeryaha dowladda ismaamulka soomaalida. marka noloshoodu nolol maalmeedkoodu habaysan yahay. guddi farsamo oo arrimaha ciidanka qaabilsan oo laba dhinac ka kooban baa yaa la samaynayaa maalmahan roodii nagu soo haya, iyaga hadlahooda hagi doona. marka waxaa suuragala in style ka la qaato in ay baro fariistaan oo halkaa wax lagu baro sidii loo jihayn lahaa kolka lasii galo. marka waa la dejinayaa dhaqaalahooda iyo noloshooda. shacabkuna aad u taageersan yahay, jabhad 34 dagaalamaysabaana oo taageero shacbi oo dibad iyo guda ah, taageerada shacbiga soomaaliyeed ogaadeeniya ku nool iyo shacbiga soomaaliyeed ee somali state iyo soomaaliyeyn ba ay taageerta ahayd. marka niman dhaqaalo yarmani
saad sheegtayba muddo badan baad soo dagaalamayseen, marka maanta ma la odhan karaa o n f hubkii bay dhigtay?
maya lama dhigi karo, arrimaha waa kuwa wadahadalka ka geli doono guddiga arrimaha ciidanka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadeeda guddiyo saddexa loo kala saari. marka guddiga ciidanka oo isku dhaf xagga dowladda dhexe iyo dowladda kililka iyo dhanka o n f ah ayaa la samayn. marka xalal fara badan baa jira, mid hubka dhigiduhun keliya ma taagna, xalal badan baa taagan oo labada dhinac isku adkeyn karaan. wax dhibaato weyn oo kama jiro, colaadii in la joojiyo labada dhinac oo la wada shaqeeyo ciidamada iyo dowladda ismaamulka soomaalida iyo jabhada iyo ciidamadeeda inay si wadajir ah u shaqeeyaan danta Soomaaliya laga shaqeeyaan isku ku waafaqsanahay. Marka habka loo maareyn doono isabgaran waa kama jiro, laakiin waa farsamo ahaan waa la geli doonaa iyo faahfaahin
kulli. Dabcan hubka ujeedada u qaadeen, marka goormaad filaysaan inaad hubka dhigtaan? Muxuuse yahay shardiga ku xiran inaad hubka dhigtaan?
In dadka iyagu nabadgelyo helaan, inay cadaalad helaan, inay dimuqraadiyad helaan, inay aayahooda siyaasiga go'aamin karaan, in codka siyaasiga iyo ra'yiga shacbiga iyo rabitaankooda iyo inay cabbiraan waxay rabaan, inay si xora oo dimuqraadiya Ethiopia ay u hirgasho hubka waa laga maarmaa. Marka Ethiopiana dhinac dimuqraadiya lagu dhaqaaqday, dowladda ismaamulka Soomaalidana waa dowlad aaminsan danta Soomaalida, isla markaana dimuqraadiyada aaminsan. Marka dhibaato dagaal ma dhacayso, shacabka Soomaalida inuu dib u midoobo oo maamulka jabhadda iyo shacabkuba ay gacmaha isqabsadaan oo saddexagal xeed badan oo isla shaqeeya oo danta guud ee Soomaaliyeed ka wada shaqeeya inaan noqono saasa yaa hadda taalla oo lagu wada qanacsan yahay, lagu faraxsan yahay. Marka waan ka gudubnay kala qaybsanaantii hore.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo ka hadlayay ciidamo ka tirsan jabhada ONLF oo gaaray magaalada Jigjiga, wuxuuna u warramay wariyaha VOA Xuseen Baraadan.
dhinaca kalena qaar ka mid a qowmiyadda Tigray ee dalka Ethiopia ayaa ka cabanaya waxay ugu yeedheen bartilmaameed si ay dowladda cusubi ku hayso qowmiyaddooda. Madaxda T B L F ayaa sheegay in qowmiyadda Tigrayga loogu soo gabanayo ololaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la xisaabtanka dadka dembiyada ku galay magaca dowladda Ethiopia, halka hay-adda Amnesty International ay soo dhaweysay qabqabashada dadkan. Dadka la qabqabtay ayaa gaaraya 79 qof oo isugu jira saraakiil iyo siyaasiyiin iyo weliba ganacsato. Axmed Sheekh Cabdiraxmaan oo culumta bulshada iyo afka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa daba wariyahayaga jaamac buula jaamac uu wax ka weydiiyey waxa eedahaasi ka jira.
Eedahaasi yaba wuu ku hadlay ninka dowladda deegaanka Tigreega, ninka madaxweynahooda ama madaxweynahooda u ah, ayaa sheegay in gasho gaara loo bartilmaameysanayo iyadoo ay jiraan in lasoo qaqabtay niman dambiilayaal oo fara badan oo dowladdii tan iyo xilligii Malas iyo xilligii ninkii ka dambeeyey ee maaragtay Cabdimariam Bashaale ee ra-iisul wasaarihii ahaa, nimankii dadka maamulahayey ayaa lasoo qaqabtay, nimankaasina dambiilayaal weeyaan. Markii sidaba loogu noqdana waxay mutaysteen weeyaan waxaa qabashadani, iyaga ayaa dadka intay qaab qaabab kala duwan u samaysteen oo xereeyina iyo maaragtay hantidii dadweynahana ay si maaragtay qaranku lahaa ay luunsanayeen oo boogahayey. Midda kaleeto iyaga ayaa maamulkii maamul gurraca ka dhigaayay oo dadka si xun u gumaysanayay.
Dabcan dadkani waa eedaysanayaal ilaa ay maxkamadii ka xukunto oo dembiilayaal lama dhihi karo. 79 qof oo qowmiyadda Tigreega ayay sheegeen in la xiray. Marka haddii musuqmaasuq iyo dembiyo loo haysto dadkii dowladdii hore lasoo dhaafay u shaqaynayay ama qaarkood, miya aysan ahayn in ay qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia kasoo kala jeedaan oo aysan hal qowmiyad ahayn?
Waxaa la dhahaa maaragtay keligii cunow keligaa camcami baa la dhahaa. arrintaasi xaqiiqadeedu waxa weeyaan waxay sameeyeen n g oyo ciidanka militariga ah, hay-addii n g oga ahayd ee ka shaqaynaysay qalabkiisa iyo adduunkiisa iyo meelmarintiisa oo dhan iyaga ayaa haystay. lacaga wada beena ayaa lagula wada baxayay. dadka kaleeto tuulo la adeegsado oo ninkii maaragta waxaa gartana la dilada oo la sidaa la sameeyo, isuma ayna daraynin oo dadka iyagaas isku barxaynin oo isku talaxaatabahaynin oo qowmiyaadka Ethiopia mayna qaadanaynin oo waxba kubayna kelinina keligood yaa maaragta xoolahana qaadanayo dadkana leynay.
haddaan barasaayaasha
saasay ku butaystan keligood in la uruubiyo intii waxbaysa oon inay eedaysano noqoto oo lasoo qabto.
haddaan hoos u eegno, hadda dadka la xirxiray yaa ugu caansan dembiyada ugu waaweyn oo lagu eedeynayana maxay yihiin?
dembiyada ugu waaweyn ee lagu eedeynayo waxa weeyaan nimanka nabad sugidda la dhaho, nabad sugidda qaranka heerka heerkeeda ahaa ninkii ay sijeetaajow iyo kuwa iyo kuwii ka hooseeyey dunyaa ninka la dhaho. waxaa kaleeto ninka jeneraalka joogay meeshii n g o gii ciidamada iyo biraha ka shaqaynayay ninkaas ayaa isaguna ninka ugu dalasweyn oo general ah.
Tigreeg waxay ka cabanayaan xarigan iyo eedeymahan ku saabsan musuqmaasuqa iyo xuquuqda bini'aadamka in iyaga loogu soo gabanayo oo aysan dhab ahayn. Marka ma jirtaa in arrintaasi ay tahay mid iyaga uun lagu bartilmaameedsanaya laakiin aan ahayn mid sharciga loo maraya?
Maya sharci baa loo marayaa eedeysanalnimadooda sababtoo ah haddii aan in gaaban kaaga soo qaado annaga dowlad deegaanka Soomaaliyeed in tusuurkiisa lagu tunto oo nin keliyeeta tusuurka Ethiopiana lagu tunto oo nin keliyeeta laga dhigo xukunkiisii ninkii keliyeeta ahaana iyagoo ay ku daba joogaan oo inuu dadka laayo iyagoo ay ku daba joogaan inay xoolahooda aan lagu horumarinine ay iyagu qaataan ay nimanka janaalada ee ciidamada haysta ay u daba joogaan oo sharci la waayo 11 sano oo maalinta sharci darraa oo dilka iyo xadiga iyo boobka uu caadiska noqdo oo maalinta ay sidaa noqoto dadkiina wax dhintay iyo wax xidma iyo wax cararo uu noqdo oo meeshii xaydadan filinba ummadiiba noqoto yaa deegaanka niga ka soo gaadhay. Marka eedan eedeysanayaasha ay ku yihiin bartilmaameedsi mehe waa eedeysanayaal ay sidnaba u yihiin deegaan kasta oo dowladda federaalka iyo dowlad deegaamada oo dhanna sidaasoo kale isticmaalayeen.
Wahagaag dhegeystayaalkaas waxaa axmed sheekh cabdiraxmaan oo culumta bulshada ka dhigay afka soomaaliga jaamacadda magaalada Jigjiga waxaana uu warramayay wariyahayaga jaamac bulla jaamac.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa uga digtay ciidamada inay waxyeelo u geystaan dadka raydka. Saraakiishu waxay sheegeen inay gacan adag ay ku qaban doonaan dadka xiran dareeska ciidanka ee dhibaatada geysanaya sida jidgooyooyinka oo kale. Xasan Kaafi Qoyste ee warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo tagay furumaha ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Hoose ayaa askartii halkaasi ku sugnayd uga digay falalka dilka la xiriira ay dhexdooda isku geysanayaan. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo la hadlayay ciidamo ku sugan deegaanka dhanaana ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo hadal qaaday dil askari ka tirsan ciidankaasi uu u geystay askari kale, waxaana uu ciidamada uga digay inay ku kaftamaan qoriga.
Ha ku taagin walaalkaa qoray, hana kula kaftamin. Kan hub waaye, qor waaye, dib ka dhacayo ana waa loogu talagalay in loo adeegsadaa. Qofkaana waa walaalka inaa kaashato oo weynshata oo adigu kala hor tagtaa markay dhibaato gaartan aad garabkaaga ku ximbaarta aa loogu talagalay. Isma lahayn isku keenin adiga marka ma yeelayno mana qaadanayno inuu qof walaalkiis gacantiisa ku dilaa kadibna uuna dhahaa waa la cayeerayo waa la kaftamaayo inuu dhahaa ogaada qofkii dab ku kaftamaa deba laguna kaftamaa isagana markaas maxad yahay.
Xasan Cali Nuur Shuute ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday inay jiraan rag badan oo bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose ku waxyeeleeya dareyska ciidamada qalabka sida waxana uu sheegay in dadkaasi ay ku maxkamadeyn doonaan gudaha gobolka Shabeellaha Hoose oo aan loo baahan doonin in kiiskooda Muqdisho loo gudbiyo.
Samaynayna annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadayna dadka dembiyada noocaas gal oo lagu soo qabto ciigo isbaara gobolkan dhiganayo in ay ciqaabta ay mudahiin ku mutaan goobta lagu qabto oo aanan magaaladii Muqdisho loo qaadin oo halkan lagu maxkamadeeyo oo halkan ay shaqadiisa ku dhammaato oo aanan la wareerino dowladda uu shidaal iyo isinka bixin halkaas loo rarinba.
ugu dambeyntii sareeye guud taliibaan Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa ciidamada u sheegay in falalka dhaca iyo boobka ay askarta qaarkood ku kacaan uu sababi karo in xukunka arrintaasi uu noqdo dil.
waxaa jira askarigii asoo furun taagan oo dagaalamayo isbaara dhigto shareecada islaamku waxay ku qabto waa la ogyahay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan kuwa aan la dagaalamin lamid naqanaa asagoo xukunkiisu wuxuu naqanaa in la toogtuu naqanaa.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay kormeer ugu tageen ciidamada qalabka sida ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose si ay halkaasi u geeyaan xafiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida oo muhiim u ah go'aanka gaarista faldembiyeedka ay ciidamadu geystaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
marka la dhamaantay dhageystayaal fiid waxaan wanaagsan halka wali aad naga socotaan waa idaacadda fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington. Bishii May ee sanadkan ayaa wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya ay shaacisay in dastuurka lagu dhameystirayo dhamaadka sanadkan. Haddaba iyadoo sanadkan ay ka dhiman tahay 1 bilyan waliba dhowr maalmood ayaa u muuqata inaan dastuurka lagu dhameystiri karin xilligii la shaaciyey. Wariyahayaga Harun Macruuf ayaa dib u dhacan ka wareystay wasiirka dastuurka ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil.
Haddaan aan gadaal aan ku celiyo bishii May wasaaraddu waxay soo sameysay waxa la yidhaahdo qorshe howleed iyo master plan oo aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha. Markaas anaga waxaan noo qornaa 2019 inaan ku dhamaystirno. Hase yeeshee markaan shaqadii si howle u wadnay ayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xali Meeray inta waxay ka dhawaajiyeen in la dedejiyo laga dhigana dhamaystirka waxyaalaha oo farsamada ah 2019. Kaas aan ku shaqeynayn waxyaalaha farsamada ah, waxyaalaha kaleeto waqtiga qaadan karaa. Waxyaalihii farsamada intuu ugu ficilan hadda waa soo wada sameynay daafurka dastuurka waa sameynay heshiis si fiican waa la wada galnay guddiyada dastuurka ka shaqeynaya kan madaxa banaan iyo kan labada aqal. Shan cutub waa lasoo dhameeyey, shanta kale mar way dhameystiri doontaa.
Shanta cutub ee la dhameeyey waa kuwee?
Shanta ugu horeyso cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad waa lasoo dhameystiray. Kan lixaad ilaa kan koobiyo tobnaadna waa la wada wada dhowdahay. Annaga taarigtkeena marka wuxuu ahaa 15 oo farsamada ah in lagu dhameystiro ilaa December. Haddana waa kusii dadaalaynaa, laakiin sababta aan u lahnay waa dhameystirinaa 2019 waxay ahayd madaxweynaha Ibrahim Sarko oo dhaheen si doorashada aan uga gaarsiino 2020 hal la dedejiyo 2019 hal yira ma jiraan. Inkastoo annaga ay noogu qorneen, haddana weli waa wadnaa. Carqal ma jirto waxay ahayd waxyaalo waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro cutubyadaas oo u baahan heshiisi in laga gaaraa maamul goboleedyada. Haddana waa ujeedaa xoogaa xakad yaraa jiro islaham la-aan ah, inkastoo had soo dhamaanay
waa gartay
kuwaas dil dhamaystiro laga yaabaa inaan xataa wada dhamaystirna waxyaalaha technicalka.
Waa gartay maamul goboleed waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin haddaan isxasuusino dastuurku wuxuu ka kooban yahay haddaana qaldanay 15 cutub. Marka shan haddii la dhamaystiray waxay ka dhigan tahay inta dhibanaan lagu dhamayn inaan lagu dhamaystiri karin 1 bil. Marka dastuurku xilligii aad qabatay inaad ku dhamaystirtaan dib buu uga dhacaya haddaan si rasmi ah u sheegno.
Run ahaantii waxa waaye shan ayaa hadda dhamaystirtay, shanti kalena waaba dhowdahay, waa dhamaystir oo waxyaala ka haray. Shanta kale hartayna shan ma aha jiri, waa 4 waa. Kan kale waxaa kalo cutubka 15 waa waxa la yidhaahdaa transitional chapter ama kan u gudbin doona dastuurka si kale hadowdii, oo waxawaaye ma aha wax oo heshiis looga baahanyahay ma aha. Marka Haaru waxaa kala ogaanaysaa annaga dastuur cusub ma qorayno. Dastuurka hadda jiro 75% waa si fiican ugu qoran yahay. Inta mugdiga ku jiro oo mataqaanaa luqadda iyo textka iyo turjumaadda iyo iswaafajinta fasiraadda keliya laga sameynaya mana badan kaas. Waxa keliya ugu weyn aan rabnaa inaan sameyno waa midi ahayd islaamkii ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, maxay isla leeyihiin, maxay kala leeyihiin. Taas keliya waa intaan kale tan waxa aaminsanahay xataa in lagu dhamayn karabo ilaa December 2019 la dhamayn karaa. Tan laakiin cakilan oo noo harto waxaa taas oo siyaasadda ah.
Waa gartay, laakiin waa gartay, laakiin meesha aan u socda waxa weeyaan dastuurka xilligaad u qabateen kuma dhamaystirmayo 2019 ku idin la geliya.
Haddii aad akhriso qorshe howleedka wasaaradda u qoran, horta waxaa ugu qoran 2019 quarterkeeda labaad ilaa June ugu qoran, laakiin arrintan waxay ahayd arrin oo ay nagu bogaadiyeen madaxweynaha iyo prime ministerka, ayagoo rabaan inay nagu bogaadiyaan inaan howl u socono. Laakiin qorshe howleedkeena public waaye, banaanku yaalla, master plankeena banaanku yaalla, taasaa u qoran. لكن هذانا وحنو كنو وجبنو حتى هذان ليه لهين بسمبر لمينينا اعتماد عرقل السياسة اعتماده وحكو جو المجلان الحياة
مارك أفيف هراد ديغتين ساسات كودة
ماي أفيف هراد ديغتين قرشيهنا بأحاوة بالكورة لكن كم هو أها مدهوين هاي برامس الحياة أنا أشرفت من 2019 أفوقنا صماء أفوقنا ناطو لك سود الدجو
mid way mid kamida waxyaabaha dib u dhac keenay wuxuu ahaa khilaafkii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada wasaaradii dastuurka ayaa ugu xogogaalsan markay noqoto awoodaha iyo waxyaabaha la isku hayo maamul goboleedyada qodobka ugu weyn ku doodayaan waa faragelin ma eegtan arintani ma dastuuriba mise waa siyaasad
faragelin oo dhinacay laakiin
dabcan iyaga warqadooda waa aragtay waxay dhahayaan dawladda federaalku waxay faragelin ku haysaa maamul goboleedyada dadku markay si fasiraan waxay dhahaan qaabka doorashada uga dhacayso maamul goboleedyada ayaa qayb ka ah tusaale ahaan siyaasiyiin kamida Koonfur Galbeed waxay dawladda ku eedeeyeen inay doonayso dad ayada ay daneynayso inay ka soo baxaan gobolka oo ay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba u muujinayso waa iyaga say ku doodeen marka faragelintu taasa kamid noqon karta sida ay ku doodayaan kuwa kalena ada ii sheegi doona hadday jirto marka laakiin ku weydiiyo su-aashaydan ku laabto khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ma siyaasad ba mise waa dastuur
haddii si loo fiiriyo dastuurna sal way ku haysaa oo maxay yeel waxa waaya annaga hadda waxa aan rabno waxay ahayd xukuumad ahaan inaan dhammaystirnaa federaalayntii waddanka si loo sugo dowladda federaalka ana maxay awood u leedahay maamul goboleedkana maxuu leeyahay awood u leeyahay taas waxaan qabaa khilaafaadka 80% banaanka dhigida hadda waxyaalaha dhibaatadu weyn keenaa waxay tahay wixii mala kala cayiman annaga marka xukuumad ahaan weynaga go-aaneed waana kasoo shaqaynay guddiga wadaxaajoodka FNTC oo nus ka mida ay ka yimaadeen maamul goboleedyada ayaa heshiis kasoo gaaray inaan hadda aan wada saxiixannaa awooddaas la kala baahinayo iyo hannaan garsoora federaal ah diyaar aynoo ahaayeen haddana waa la kala booday ani mar walba waxaan ku ilaahdaa saaxiibada maamul goboleedyada idinkii faa'iidada ku jirta in la wada fariisto haddii la wada fariisto oo la kala cayino waxa la kala leeyahay dhibaatadu waa istaagileen xataa waxaa dhici karto 2020 oo kale in maamul goboleedyada haddii la siiyo awoodo ay shaqo ku qabtaan kamid waxaa la yidhi tacliinta primariga ah ama caafimaadka primariga hoose ayaa qabanaya haddii la yidhaahdo markii la gaaro 2020 budgetka nationalka oo qaranka la sameynayo haddii kana shaqada haddaan qabanayno budgetkeena aawa marka waa lagu dari karaa hadda waxyaalaha maamul goboleedyada mararka ku doodaan waxaa kamid ah lacagiina loo qoondeeyaa lama siin lacagahaas waxa waaye lacago deeq oo waay waa charity oo laakiinse lacago ay heli karaan ay jirto oo dastuuri ah
waagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil waxaana u warramayay wariyahayaga haarun macruuf
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale guurro waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dable hubeysan oo dalka kenya ka abduubtay haweenay ajnabi ahayd oo halkaa ka shaqaynaysay intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamkooan mar kale idin dulmarno taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in ay duqeyn ka geysteen deegaanka quycad oo ka tirsan gobolka mudug war-saxaafadeed ay soo saareen taliskaasi ayay ku sheegeen iyagoo kaashanaya dowladda federaaliga ee soomaaliya ay halkaasi duqeyn dhinaca cirka ay ka geysteen waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in ay qiimeynayaan khasaaraha weerarkaasi waxaana ay tilmaameen inaysan jirin dad rayda oo wax ku noqday weerarka africom ayaa tilmaamtay in weerarkaasi ay ku dilen 7 ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab
shirka golaha guud ee booliska adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo interpol ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada dubai ee waddanka isutanka imaaraadka carabta cod u qaaday cidda noqonaysa hogaamiyaha hay-addaasi waxaana dadka tartamayay xagga horena tartanka kaga jiray ka mid a xubin ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushka alexander brokojis oo ah hadda ah kooxiyeenka hogaamiyaha interpol ayaa dadka ka soo horjeeda siyaasadda aqalka looga taliya dalka Ruushka criminal ay ku sheegeen in hadii ninkan hoggaanka hay'addaasi loo dhiibo ay hay'addu siyaasad noqon doonto ama ay siyaasad ku lug yeelan doonto. Waxaana ku sameeya ka noqon doona hay'addaasi Kim Jong-yang oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed. Ninkana oo maalintii salaasadiina uu si muglow taageeray xogyaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Mike Pompeo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu mahadceliyey dowladda Sacuudiga isku daygooda ku aadan inay hoos u dhigaan qiimaha shidaalka dunida maalin kadib markii uu sheegay inaysan Sacuudiga dhabarka aadin doonin dilkooda ku aadan wariye fadhigiisu ahaa Mareykanka balse Sacuudiyaana Jamaal Khashoggi waxa uu Twitterkiisa ku soo qoray qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay, taasi waxay uga dhigan tahay, buu yiri, Mareykanka iyo dunida sida canshuur dhimis xoogan oo loo sameeyey. Trump ayaa sheegay in hadda barmiirkii shidaalka uu yahay $54 Mareykanka halka markii hore uu joogay $28, waxaana uu tilmaamay inuu doonayo in taasi laga sii yareeyo.
Ergiga gaarka jimcihiida qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, ayaa ku sugan waddanka Yemen isagoo oo diyaarinaya shir lagaga wada xaajoonayo nabadda dalkaasi ay colaaduhu halakeeyeen kadib dagaal cusub oo ka bilaabmay magaalada xudeyd ee dalkaasi Yemen. Griffiths ayaa la qorsheeyay inuu kooxda mucaaridka ah ee amaanilada kooxda gacansaarka la leh dalka Iran ee xuutiyiinta uu kula kulmo magaalada caasimada ee Sanca si uu ugu dhiirigeliyo iyaga iyo weliba kooxda kale ee uu Sacuudigu baritaaro inay bilaabaan wadaxaajooda ku qabsoomo sanadkan dhammaadkiisa dalka Sweden.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA. Dable hubaysanaya meel u dhow magaalada Melindi ee waddanka Kenya waxay ka afduubteen gabadh ka tirsanayd shaqaalaha gargaarka oo u dhalatay waddanka Talyaaniga. Booliska Kenya ayaa sheegay in dabladaasi ay dhaawaceen 5 qof, isla markaana ay baadigoob ugu jiraan halka lala aaday gabadhaas. Maxamed Faarax Shiree ayaa warbixintan ka soo diray waddanka Kenya.
5 qof ayaa ku dhaawaceen kooxdan oo laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab deegaanka Chakama oo ka tirsan countiga Kilifi. Sidoo kale halkaasii waxay afduub ugu geysteen gabadh Talyaani oo halkaasii joogtay, gabadhan oo la sheegay inay ka shaqeynaysay hay'adda African Malele Online oo hay'ad maxalli ah deegaankaasi ka shaqeysa ayaa waxay ahayd mid si gaar ah tabaracad ugu siinaysay dadka dhalinyarada deegaankaasi ku nool dhanka tacliinta iyo caafimaadka. Deegaanka Chakama ayayna ku nooleed Franklin Kitawa goob jooga halkaasi ku sugna ayaa sheegay in kooxdan weerarka soo qaaday in halkaasi ay ku toogteen 5 ka mid ah dadka deegaanka oo hal meel oo kaliya ku wada sugnaa, sidoo kale afduub u geysteen gabadhaasi Talyaaniga ahayd. Franklin ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ahaayeen rag deegaankaasi ku sii sugnaa aqoonna u lahaa halka gabadhaasi ay joogtay iyo xaaladda gabdhahaasi caddaanka halkaasi ka shaqeynayay la socday. Wuxuuna sheegay inay ahaayeen kuwa aqoon ay u lahaayeen dadka deegaanka balse niyadooda isbeddelka ku yimid ilaa iyo haatan aysan garanaynin. Dhawaaqa gabadhaasi afduubka loo geystay ayaa waxaa laga maqlay deegaanka Galana Kululu ee webiga Tana River oo kooxda Al-Shabaab inta badan ay ku dhuumaaleysato daafihiisa. Ciidamada ammaanka dalkani Kenya kaliya waxay soo daabaceen tirada dadka dhaawacyada halkaasi ku gaaray, waxayna sheegeen in degmada Melindi isbitaalka ku yaala la geeyey, dhaawacyaduna halkaasi lagula socdo. Madaxa laanqeerta cas ee degmada Melindi Xasan Muuse ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyada dadka soo gaaray qaarkood ay yihiin kuwa khatar ah, dabiibna loogu sameynayo deegaankaasi. Shabaabka ayaa dhacdooyin saxiixiga oo noocaas oo kale ka geysan jiray qaybo ka tirsan gobolka Xeebta iyo gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya, balse afduubka noocan oo kale ayaa wuxuu ahaa mid dhif iyo naadir ah qabsan jirayna dadka ajnabiga ee dalkani Kenya joogo. Tacaal fara badan oo dowladda dalkani Kenya iyo dhiirranaan ay muujinaysayna waxay isku dayi jireen had iyo jeer ay difaacaan dadka ajnabiga ee dalkani Kenya ama dalxiiska ama shaqooyinka ugu yimaado. Tanna waxay noqonaysaa dhacda dhanka amniga dalkani Kenya haatan soo foo saartay afduubka loo geystay gabadhaasi dalka Talyaaniga ka timidna waxay noqonaysaa sanadyadii is-xigee dambeeyey dhacdadii ugu horreysay ka dhacday gobolka Xeebta. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Bandiga VOA.
برنامجك بندقة VOA وبرنامج عصب وايد وكنت لقى شيء لانت أصومالك VOA
بندقة VOA وحات قميص والبكجة بوجن كرتها قرموين كل دوان ولا حريق التاريخ ذا إيا قونت جود بقى لها شرعية إيا سما فلك
bandiga VOA waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay VOA ugu talagashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow
imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla ee dhageysta barnaamijyada cusub ee bandiga VOA waxa uu isku jira mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha iyo wixii la xiriira iyo arrimaha sharciga iyo hawlaha samafalka ah
barnaamijkeena bandhigga VOA kamiistan waxaan uga hadlaynaa arrimaha sharciga
waa la socotaan askariga xaaladdu ku sugan yahay mushaar ku filan oo san haysanin waxa kamid ah qabadaha jiro inay haastaan aqabti ku filnaa iyo hubkii adama ay jirto in qabteen xub
macnaheedu waxa waa askarigaada hadii uu gaajoodo asaga iyo qoyskiisa mushaaraadkii uu laga daahiyay taas macnaheedu waxa waa taliyaha ciidankaas uu gaaminaa waa taliye fashilmay waa inuu maarayo uu ka hor wareego ciidanka uu ku hor wareego
hadii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan bandhiga VOA
bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
waagaag dhigaystayaal barnaamijkaasina maalin kasta oo khamiis ah ayaad ka dhigaysan doontaan idaacadda VOA markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalinjo
iyadoo uu jiro khilaafaad u dhexeeya maamulka goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligii madaxda uu ahaa la dhisay inta badan maamulka goboleedyada ka jira Soomaaliya u booqday maamulka Jubaland booqashada Xasan Sheekh Maxamuud waxay uga dhigan tahay maamulka goboleedyada iyo dawladdaba waxbinta doodeena gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay Cabdi Wahaab Cunjoog iyo Cabdiqaadir Axmed Nuur oo labaduba markaasii Nairobi ku sugan waxaan ku bilaabayaa Cabdi Wahaab Cunjoog
Bismillaahirrahmaaniirrahiim runtii hadii laga hadlayo madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filayaa inuu san waxba ka soo kordhinayn halkaas isagana uu yahay nin afar sano uu soo qaatayna uu wax ka keeni waayey runtiina waxaa ficneed inuu 10 sano ka maqnaado dalka oo ka dhunto oo dadkii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed oo sidaad ogaantay ku ogaa Xasan Sheekh Maxamuud in uu haddana dib u soo noqdo wallahi isaga ceyb ku tahay saan filayo
Cabdiqaadir adiga maxay kula tahay
markii loo fiiriyo markii hore uu madaxweynaha ahaa iyo maxaatan
haddan ka hadlayno
xaaladda taagan macnaha wax micna ah oo siduu asaga uu isleeyahay waxyaalo badan oo isu miisaamayo ayaa jira waxaana kamid ah maadaama uu maaragtay uu soo dhisay maamulada qatood uu maaragtay dadaal badan uu ka soo qaatay haddana maaragtay isku dhacdhacyo badan ee maamuladu maaragtay marba meel ay soo jeetamayeen mar dagaal ka dhacay saa oo socotaan Puntland iyo Galmudug mar watay dagaal ka dhacayeen maaragtay isku daban noqosho badan oo maaragtay xataa uu ka soo qayb galay wasaaraha hore oo maaragtay Umar Cabdirashiid kadibna adigu maaragtay wax xala oo laga keenay oo hadda maaragtay saas u sii badan oo jirana aysan jirin marka fiiriyo haatan barnaamijka waxa ku soo beegay macnaha ما دامو أسجن حزب أورستي حزب جيسنا مارك تاعي ضد بدن أو مارك تاعي كده حموق ده سيد مارك تاعي قبيلات ك الصومالية إذا كده حموقين ما دامو هلك صبح أسلي يعني جمارك تاعي وحرباء إن وهلك إسكاشي مارك تاعي نشأ وكهره وحزب جيسو وينيو وبلاريو سمعناها مهمد مهمد جارك أو سينا ينوا مدة يلا
حلو جوك هدي أديك عن كوكو صلاة عبد القادر صدى وشيغي مش عيار سياسة دي هذا مقاشان بورسي أيا لغا يابا أو كلي المدحويني هوري لغا يابا مركا لوح لفرنسا إنو قد اللي هايو اللي عبد القادر مركا مركا أنفيرنو جيت كي يو خلافات كي يو مركا قار أولوليه يو دقال كي كدح تسيما من القبلة دي دقال كي سياسة دي دي ينكو دا يدول دا marka la eego oo xataa gaar heer madaxweyne maamul goboleed is asilay isagoo sheegay in faragelin iyo cadaalad dawladda ay ku heysay heerkaas gaaray marka aan xiyaabahaas dhan eegno in siyaasiin hore ee xulafaysi hadda la sameeyaan maamul goboleedyada ma u maleynaysaa mid maaragtay markaan awoodda siyaasadeed ayaa macyaarta socota amma khilaafaadka ay markan dawladda iyaga laftirkooda ay gool uga dhalin karaan ila heli karaan gaashaan bursa dalka ka imaad
sidaan ogahay Hassan Sheikh hadii uu tagay xagga gaashaan bursi maamul goboleedyada haddii joogo aabahood dhintay waxaan filayaa in ay waxba keenin karin because waxa weeye maamul goboleedyada waqtigoodu waa soo dhamaaday isbeddel baa meesha ka socdo waad ogtahay haddii waxa ka socdo Koonfur Galbeed galmudug hadda waad aragtay inay isku dhaxdhacday isbeddel badan baa socdo oo maamul goboleedyada maadaama hadda uu meesha tageyna wuxuu ka keenay iska dhaafe inuu ku ceebobaan uu ka baqayaa because dawladdi dhameed oo 4 sano ahayd buu wax ka keenay waayay aniga waxaan qaba 10 sano inuu wadanka ka maqnaado ahayd oo u dhunto dadka ka dhunto Soomaaliyeed waxaan ogahay oo xaqiiq ah shacabka Soomaaliyeed inay taageersan yihiin nabad iyo nolol inay taageersan yihiin baan wax xaqiiq u ahaa runtiina maamul goboleedyada haddana waqtigoodu waa dhamaaday
maxaa ka wadaa macnaha rag isbal dhismiya ka wadaa maamul goboleedyada dhan inay baabisay dawladda qorshe ayaa la damacsan yahay dawladda jeeda
maayada waqtigii waxa weeye waad ogtahay Puntland waqtigii wax yar baa u haray 8 bilood iyo wax 7 bilood la midna Jubaland baa u hartay Koonfur Galbeed waad aragtay in maarta lagu kala tagay oo hadda doorasho loo socdo xarada doorashada loo wada socdaa iyo campaign baa loo socdaa 6 bilood iyo 5 biloodna wax lagu qaban kara ma jiraan marka waxaan ku sheegayaa Hassan Sheikh waxa weeye runtii waxa ficneed inuu dhunto oo Soomaali ka dhunto
Cabdi Qadir adiga kugu soo laabanaya marka laga tago in loo maleeynaayo in maaragtay Hassan meesha gaashaan bursi uu ka raadinayo mustaqbalkiisa siyaasadeed ma laga yaabaa inuu dhinaca kale oga faa'iideysto oo dawladda iyo maamulka goboleedyada oday ahaan uu u galo arrinta ka taagan oo taas liftirkeedana uu xaggaas suulaalkiis ku wajahan yahay oo waan la galo una arrinta sii horintaana ma dhici kartaan
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay horta waa runtiis dadka in la isu keeno way fiican tahay balse maamulka goboleedyada waa ogtihiin waxay ahaan jireen haddana waxay yihiin waad garanaysaan maamulka goboleedyada waxa weeye wixii ay ahaayeen way ka soo gudubtay hadda waxay u soo baxday in ay yihiin maamul goboleed aysan ahayn nin kastaba wuxuu rabaa inuu sameeyo uusan sameyn karin waxa weeye runtiina nin kasta hadda waxa socdo campaign ba socdo waana ogihiin nin kasta oo maamul goboleed ah isaga naftiisa campaign buu wadaa ma filayo hadda Hassan Sheikh inuu meeshaas wax ka xoqon karo anu waxaan qabaa sidii hadda
dawladda laftirkeedu inay doorashooyinka ay maamul goboleedyada ololaha qayb ka noqoto oo maxaa la yiraahdaa ee campaignka dhinaceeda ka wado oo rag maxaa la yiraahdaa iyadu ay doonaysaa meesha ka saarsaa taas soo maaha maxaa la yiraahdaa faragelin iyo maaragtay gaashaan bursi ay dhinaceeda wado maxaa diidaya in ayaguna cidda gaashaan bursi ah wad isbedayaan siyaasadeed in ayaguna ka raadiyaan
may runtii aniga hadda waxay dawladda dabada ka wado ma arkin waxaa jiro shacabka Soomaaliyeed dawladda aad bay u taageersan tahay shacabka Soomaaliyeedna waxay ogol yihiin baana soconaya runtiina anuu ma arag meelay dawladda dadka wado ay leedahay dadkan aan halkan gelinaya oo wada
eedaas sida waxyaaba qaar hadaa ugu sheegtay u jirtaa oo maxaa liirada wax badan lagu eedeynay aad u mahadsan tihiin dood deegaaneed oo Cabdiwahab Culujoog iyo Cabdiqaadir Nuur ay kala qayb galeen inta sayan ku soo koobaya inta dadan boo kulmi doona nabadgelyo
adoo ma santa Maria Mahmud Barre ayaa doodaas gaaban in la soo xiinaysay markana waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka haweenka iyo qoyska Aisha Ibrahim Aden ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ay martii ugu tahay wasiirkii hore ee haweenka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Marwa Aamina Maxamed Mursal Aamina waa musharaxa kaliya ee dumar ah ee u taagan loolanka loogu jiro xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya doorashada ayaa sida qorshuhu yahay waxay dhici doontaa 28ka bisha November Aamina waxay sidoo kale hore u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Aamina ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska VOA marka xiga waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah waxa kugu dhiirigeliyay in xilligan aad isu soo taagto xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed
runtii waa la socotaa aniga waxaan ahaa dadkii u tartamayay doorashada dad baneed dadkii baydhaba ku sugnaa ayaan ahaa waxaan ahaa gabdhihii musqulaha lagu soo xiray gabdhihii oo mitaqaana jirdilka loo geystay inkastoo aan la idirin laakiin gabdho badan ayaa la garaacay oo mitaqaana xuquuqdoodii lagu dheelay marka saas awgeedii waxaa Soomaali laga soo maalaa ninkii taal ku diitiisan ugu dhigaa marka ay waxaan go'aansaday mataqaana madaxweynihii hore ee mudan shir xasan sheekh aadan maadaama cadaalad xumo badan aan ka tabanayay inaan isaga la tartamo kursiga aan kula soo fariisto
waxaad sheegtay oo carabka ku dhufatay ninkii taada ku diidatiisa lagula dhigaa marka hadda sharif xasan musharax maaha wuu tegay marka musharaxnimadaadii weli sideedii baad ugu dhegantan aad musharax ahaato mise waad ka tanasasho marka hadda
wallaahi sideeda u taagan tahay because waan ogtahay baaidi facaasho ee soomaaliya dhibaatooyinka 99% dumarka soomaaliyeed ayaa haystaan annaga dumarkeenna mataqaana Koonfur Galbeedna mataqaana ee dhaqaalihii loogu talagalayna ma haystaan muxuu ahaa isha nabadgelyo ma haystaan waa dayacan yihiin marka warta haweenka soomaaliyeed ee gablaha yarka jiilka ah soo koraayo oo adiga aad ku jirtina waxaa rabaa inay tusaale u noqoto gablaha awooddooda iyo baawarkooda inay bannaanka ay soo dhigaan ay sharixi karaan ay wax dooran karaan oo la dooran karo inaan muujiyaan rabaa waana kuwan weynaha inaan noqon doono mataqaana madaxweynaha Koonfur Galbeed
waxaad hore u ahayd Aamina xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah sidoo kale wasiirkii haweenkaad soo ahayd haddana waxaad sheegaysaa inaad madaxweynenimo u taagan tahay marka ma kula tahay xilkan inaad hadda u diyaarsan tahay qabashadiisa
aad iyo aad ugu diyaarsanahay mataqaana kaambeen weyn waa galay aad iyo aad ayaa la ii caawiyey aad iyo aad ayaa la ii dhiirigeliyey gabdhaha soomaaliyeed mataqaana hadday dalka ay tahay hadday dibadda ay tahay mataqaana sabar weyn ayaa la isiiyey haddeerna mataqaana kaambeenkeena sidii uu taagan yahay waxaa la rajaynayaa inay naqato mataqaana Koonfur Galbeed in lagu daydo haddii aan ku guuleysan waayeena ni alla ninkii kusoo baxana inaan la shaqeeyaan diyaar u ahay
marka loo tartamayo xil noocan oo kale ah waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay taageero xoog leh meeshan rag baa ku hardamaya marka adigoo dumara waxyaabaha ku dhiirigelinaya hadday noqoto dhaqaale ahaan iyo taageero ahaanba maxay yihiin
dhaqaalaha maanta wuxuu ku harsan yahay gabdhaha soomaaliyeed iyo ku harsan yahay daamaha oo ragga isku hayaan iyo mataqaanaa iishad moolanka ragga ka dhexeeyana waxaan filayaa sa iyo saan ilaahay waa dumare inay bahasha adiga xaggay u soo wareegaysaasayna u badan tahay biidnillaahi kariim
waxyaabaha marka aad isleedahay way kuu suurto gelin doonaan maxaa ka mid a waxyaabaha adiga ku dhiiro gelina aad isleedahay waxyaabahaasa kow iyo laba iyo saddex marka kuwaas la fiiriyo allaleh rajadaasi aad bay u muuqataa maxaa ka mid a
runtu caasho waa la socota aniga waxaan ahaan jiray markay yaraa iyo markaad weynaaday waxaa ahaa sportiiba ayaa ahaa dadka sportigana waa ogtahay aadaa loogu jecel yahay baydhabana mataqaana waxyaaba badan ayaa usoo qabtay hadday dhiirigelin ahaan lahayd gabdhaha soomaaliyeed ama sida dhalinyarada oo kale waa dareemi kartaa magaalada oo dhan mataqaana ama codkiisii ayaa ka dhacday baydhabo dhan mataqaana waxaa ka shidan mataqaana heesheega ayaa ka shidan kuwiyaad mataqaana waa ka baqashaan filaya marka runtii lacagahana mataqaana waa la iska helaya haddana mataqaana waa heysta waxaa mataqaana kaabeen ku galo waxaa doorasho ku galo alxamdulilah alshukrulilaahi mahadaas ilaaha iskale waxaa iskale gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaanu ku rajo weynahay waxaanu ku rajo weynahay xilkaas inaan mataqaana aan mataqaana ku fikir badan aan u dhaqan doono hoggaamiyihii oo mataqaana oo qabsan lahaa xilkan.
Heesaha adiga aad leedahay magaalada Baydhabo ka shidan maxaa kamid ah?
Waxaa kamid ah Uli Ambo Indibada, waxaa kamid ah mataqaana maanta Amina Duubka saarnay hal doos.
Hay ushiina Amina Indibada.
Waxaa kale oo ka sii badan. Ha Uli Ambo Indibada.
Marka hal ku dhaga ololahaaga muxuu yahay?
Ololahaagu waa sinaan iyo cadaalad iyo horumar. Inaan ka baxno jahliga iyo dulliga, inaan ka baxno mataqaana waddanka aan ku soo rogno nabadgelyo iyo naxariis siday ahaan jirtay Baydhabo Janaay.
Dadka laakiin waxay isweydiin karaan aamino hadda inkastoo u taagan tahay madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hore ayaa lagu soo tijaabiyey xilal aad soo qabatay, waxaad noqotay mudane baarlamaan oo baarlamaankii federaalka aad ka mid ahayd, sidoo kale wasiirkii haweenkaad noqotay. Dadku waxay isweydiin karaan xilalka hore aad soo qabatay maxaad bulshada uga soo kordhisay? Taasay marka hore dadka isweydiin karaan, maxaa dadka sidaas ku fikiri kara? Aad u sheegaysaa
casho waxaa mataqaana waxaan ku soo kordhiyey horta anagu markaa waddanka imaaneyn dadka dawooyinka mataqaana xoolaha ayaa lagu tijaabiyey, annaga xambal waa lagu soo tijaabiyey. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo wasiirkii caafimaadka ee hore Qamar Aadan iyo aniga ayaa ahayn, waa labadii gabdhood oo anna waxaana wasiirka haweenka ayaa ahaa, Qamar Aadanna wasiirkii waxay ahayd caafimaadka ee ahayday marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto, madaxweynihii geeriyooda habeennimakoodii ayuu noo yeeray. Wuxuu dhahay mataqaana ma ku dhiiri kartaa Muqdisho inaad tagtaan, xamar oo aan la aadi karin, Soomaaliya oo xaaladeed Ilaahay ogyahay, Baydhabo xaaladeed Ilaahay ogtahay, gabdhihii u bugac dhigay oo soo aaday oo ololeeyey oo magaaladu wax ka bedelay ayaanahay anaga. Horta qof walba taariikhda ayaa qoraysaa, taariikh fiican oo lagu ilaawaana ayaa runtii Soomaaliya ku leeyahay. Taasina waxaa caddayn kara mataqaana maanta soo dhaweynteedii iyo mataqaana sidii Baydhabo laiga diyaar garoobay iyo mataqaana inta ummado ii soo baxday ayaa ka direen kartaa caasho. Marka runtii qof bulshada mataqaana aad loogu jecel yahay ayaa ahay xoogay haddii ay is-ammaano, waxaana hooyo mataqaana waddanka kusoo dhaawacantay, hooyo mataqaana qaranimada Soomaaliya inay lugaha Soomaaliya ku istaagto wax badan kaga soo shaqeysa ayaan ahay, saddex sarkoor Soomaaliya waa ku dhaawacmay, caloosheeda mataqaana banaanka ayay usoo baxday, dib baa loogu celiyey. Waxaan mataqaana caruurteeda waxaan ahay British ayaan ahay, Ingiriis passport oo Ingiriis ayaan haystaa, laakiin waddankeygu waa Soomaali waay. Marka ismadii mataqaana waa lagugu dhaawacay, barxunkii la socday Allah u naxriisay xidibaar Faysal ayaa la dhihi jiray, wuu dhinto shan cad ayuu noqday, anna waqtigeygii ma gelin. Marka intaasoo mataqaana juhdi ah oo cabsi leh oo wax walba leh ayaa Soomaaliya geliyay aniga. Marka calee xal meel aan ugu socdana malahan maantana, haddii aan xoogaa inkastoo aan rabo inaa is sheegi, laakiin maanta waa qiraaya lix dinjo ayaan ahay aniga. Marka ma u socday ala hadeer mataqaana Yurub kuma noolaan karin waddankaasaa rabaa contributionka intii oo nolosha iga harsay inaan siiyo. Marka waayo mataqaana ama ka maarmo Soomaali, Soomaali waa waddankeena, waddankii anaga aan leenaha way meel fiican ayaan marayda. Maanta waa arkaysaa waddankii dhalinyaro ayaa qabsatay mataqaana, waad arkaysaa dowladaha diliska hadda ula dhaqmayn isay nolol dhaqma jireen, waad arkaysaa mataqaana itoodiida cuseebka nolosha ay gaartay inay boqolkii kontonba ay gabdhaha ay siiyaan, oo maanta madaxweyne ay ka tahay Itoobiya gabar. Waana u hambalyeynaya fursada aan kaga faa'iidaysanahay gabadha baraysintaha ka ah ee Itoobiya.
Waa tahay marka ugu dambeyntii Aabino, waxaa tahay musharaxa keliya ee dumara hadda si cad u sheegay inuu u tartamayo madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, inta kale waa rag. Marka bal rajada aad ka qabto in intaasoo raga aad ka soo dhex qaado codkaas idin dhex yaalla, intee buu gaarsiisan yahay?
Wallahi waa dheer yahay, inkastoo waa iska dareemi kartaa mataqaana raggeena Soomaaliya khayr Allah siiyo waa iska shirsan yihiin, haddana ma rabaa gabdhaha awooddooda in la arko. Madaxweynaha mataqaana ii sheegay kumeel gaarka hadeer loo sii joogo si hayaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka, hawsha uu ka wada sheekuna aad iyo aad ay u fiican tahay, waana ku kalsoonahay. Biidnillaahi kariim mataqaana Koonfur Galbeed waxay noqon doontaa kii mataqaana lagu daydo doorashooyinka soo socda, because caashisa ula socotaba marna waxaa foodana soo haya Jubbaland iyo sii mataqaana ii sheegay Jubbaland, waxaan filayaa inay lagu daydaan.
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Way marti igu ahayd wasiirkii hore ee haweenka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Marwa Amin Maxamed Mursal. Aamino waa musharax keliya ee dumar ah ee u taagan loolanka loogu jiro xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo 28-ka bisha November. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aashay ibraahin aadan ayaa dhigistayaal inada socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska markana annaga iyo idinku baa inku wada nasano dhinaca kaalmaha heesaha waa codka ibn xariis janaa ka waraabiyay maxamed salemaan tubaac iyo weliba heestii xuliyow
عبد الحكيم محمود شروع يجي جمال أحمد عثمان يدرس عيسين يلقي استيال كان يكون ضمن به نبت جديد.
Thank you.